Saatnya berita siang.
Assalamualaikum, Sedara Lun Berita Siang, edisi hari ini Senin 8 Juli 2019 dibacakan Ahyar. Kementerian Agama pelajari rancangan kanun poligami Aceh. Upacara pemakaman jenazah almarhum Sutopo telah selesai. Menteri Perdagangan kembali absen jadi saksi KPK terkait kasus Bowo Sidik. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawi, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Kementerian Agama akan mempelajari rancangan kanun Aceh tentang dibolehkannya poligami. Kementerian Agama mengaku sudah menerima rancangan kanun tersebut. Dirjen Bimmas Kementerian Agama Muhammadiyah Amin mengatakan pihak DPR Aceh sudah datang ke Kemenag untuk berkonsultasi tentang rancangan kanun poligami. Menurutnya, setiap aturan yang dibuat daerah harus sesuai dengan undang-undang. Dia menyebutkan setiap daerah tidak bisa membuat aturan sesuka mereka. Aturan yang membuat gaduh daerah lain menurutnya harus dihindari. Seperti diketahui, DPR Aceh tengah menggodok rancangan kanun hukum keluarga yang salah satu babnya membahas poligami. Salah satu alasan poligami ingin diatur dalam kanun adalah maraknya praktik nikah siri yang terjadi bila pria ingin menikah lagi. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Aceh, Musannif, mengatakan poligami pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan hukum dalam agama Islam dan telah diatur dalam Al-Quran. Namun selama ini banyak orang menikahi perempuan secara siri atau tidak tercatat oleh negara, sehingga pertanggungjawaban terhadap istri dan anak dari nikah siri itu jadi tidak jelas. Sederalun, upacara pemakaman jenazah almarhum Sutopo Purwonugroho telah selesai dilakukan. Ribuan pelayat ikut mengantarkan kepala Pusdatin dan Humas BNPB itu hingga peristirahatan terakhir di tempat pemakaman umum Sonolayu, Boyolali. Jenazah Sutopo dimasukkan ke liang lahat pada Senin pagi pukul 8.50 WIB. Prosesi pemakaman diawali upacara dengan Inspektur Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, selaku komandan upacara yaitu Kurniawan Fajar Prasetyo yang menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Gubernur Jateng Ganjar Prabowo dan Wakil Bupati Boyolali M. Said Hidayat turut hadir dalam pemakaman Sutopo. Istri dan kedua anak Sutopo serta kedua orang tuanya dan keluarga turut hadir dalam pemakaman. Raut kesedihan tampak dari wajah-wajah mereka. Bahkan mereka terus didampingi dan dipapah para kerabat. Doni Monardo mengatakan BNPB sudah berusaha semaksimal mungkin membantu penyembuhan Sutopo. Dokter-dokter terbaik sudah dikerahkan untuk mengobatinya. Sementara itu, anak sulung Sutopo, Muhammad Ivanka Rizaldi Nugroho, mengaku bersedih dengan kepergian orang tuanya itu. Ia mengenal sosok bapak sebagai penyayang bagi keluarga. Sederalun, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita kembali absen dari panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik, Pangarso. KPK menyebut Enggar Tias Tolukita meminta penjadwalan ulang pada 18 Juli 2019. Ini merupakan kedua kalinya Enggar Tias Tolukita tidak memenuhi panggilan KPK. Kabir Humas KPK Febri Diansyah mengatakan pihak Mendag telah mengirimkan surat ke KPK dan meminta dijadwalkan ulang kembali 18 Juli 2019. Febri berharap Enggar Tias Tolukita bisa hadir pada penjadwalan ulang berikutnya. Enggar Tias Tolukita sebelumnya dipanggil KPK sebagai saksi untuk tersangka bernama Indung pada 2 Juli, namun ia tidak hadir. Pemeriksaan kemudian dijadwalkan ulang pada 8 Juli 2019, namun Enggar Tias Tolukita tetap tidak bisa hadir. Enggar Tias Tolukita dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso. Bowo ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima duit dari marketing manager PT Humpus Transportasi Kimia Asti Winasti lewat Indung. Asti dan Indung juga sudah ditetapkan menjadi tersangka. KPK menduga Bowo menerima suap sekitar 1,6 miliar rupiah dari Asti. Selain dugaan suap, Bowo diduga menerima gratifikasi sekitar 6,5 miliar rupiah. Sederalun, sidang perdana pra-peradilan Kiflan Zain melawan Polda Metro Jaya atas status tersangkanya digelar hari ini. Pengacara Kiflan Zain, Muhammad Yuntri, mengaku mengusahakan kliennya untuk hadir dalam sidang tersebut. Yuntri mengatakan sidang pra-peradilan Kiflan Zain diagendakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Sejatinya, kliennya sudah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta agar pra-peradilannya dicabut. Tetapi pada sidang nantinya, dia akan mengurungkan niatnya untuk mencabut gugatan tersebut. Terkait pencabutan itu, dia enggan menyampaikannya. Yuntri mengaku Kiflan sendiri yang akan menyampaikan alasan pencabutan gugatan itu. Yuntri menambahkan Kiflan sendiri diupayakan hadir pada sidang tersebut karena sudah meminta bantuan penyidik. Sebelumnya, Kiflan Zain mengajukan gugatan pra-peradilan melawan Polda Metro Jaya atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kiflan keberatan atas kasus kepemilikan senjata api ilegal dan dugaan makar. Adapun pihak tergugat adalah Kapolda Metro Jaya. Anggota tim pengacara Kiflan, Hendrik Siahaan, menyebut ada pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik dalam proses hukum kasus tersebut. Ia mempersoalkan penetapan tersangka hingga penahanan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, Kementerian Kesehatan menyatakan dua klinik kesehatan haji Indonesia yang berlokasi di Mekah dan Madinah Arab Saudi sudah siap digunakan untuk melayani jemaah haji asal Indonesia yang membutuhkan. Tenaga medis juga sudah siap untuk memberikan layanan kesehatan di Arab Saudi. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Bayu Teja mengatakan peralatan kesehatan sudah siap digunakan di dua KKHI, Mekah dan Madinah. Begitu juga untuk obat-obatan sudah datang di Arab Saudi sebanyak 58 ton. Bila ada kekurangan yang sifatnya kegawat daruratan, Kementerian Kesehatan akan mengadakan langsung di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan jemaah. Dari sisi tenaga medis, juga sudah siap untuk memberikan layanan kesehatan di Arab Saudi. Tim kesehatan sudah sepenuhnya siap, baik yang ditempatkan di Madinah maupun Mekah. Tim kesehatan itu tidak hanya bertugas di KKHI, melainkan juga menyebar ke pondokan atau hotel tempat jemaah menginap dan bandara. Tujuannya agar dapat cepat mendeteksi dan menangani apabila ada hal yang tidak diharapkan terjadi pada jemaah haji. Bayu berpesan agar jemaah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mengingat suhu udara di Arab Saudi yang panas. Selain itu, supaya kondisi kesehatan tetap terjaga sehingga dapat menjalankan ibadah haji dengan baik. Sederalun, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan gempa magnitudo 7,1 yang diperbaharui menjadi 7,0 yang menguncang kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada minggu malam pukul 22.08 WIB merupakan jenis gempa bumi dangkal. Rahmat Triyono menjelaskan gempa bumi dangkal yang hipocentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi sebenarnya bisa lebih merusak, namun masih dipengaruhi pula oleh jarak ke pemukiman penduduk. Gempa dangkal jika berada di tengah laut maka akan berkurang efeknya di darat, namun lebih berpotensi tsunami. Hingga saat ini, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi saat itu berpotensi tsunami dengan level waspada untuk wilayah pantai timur Minahasa dan Minahasa Utara bagian selatan. BMKG kemudian mencabut peringatan dini tsunami akibat gempa bumi pada pukul 00.09 WIB tanggal 8 Juli 2019. BMKG menghimbau warga kembali ke tempat masing-masing setelah peringatan dini tsunami telah dinyatakan berakhir. Namun warga tetap diharapkan waspada. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu hoax, serta terus memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG. Sederalun, satu lagi kepala sekolah di Bangladesh ditangkap terkait tuduhan pemerkosaan anak. Pria ini menjadi kepala sekolah kedua yang ditangkap terkait pemerkosaan di Bangladesh dalam satu pekan terakhir. Kepala sekolah bernama Abdul Khair Belali, 33 tahun ini, diketahui memimpin sebuah madrasah khusus siswa perempuan di Kendua. Dia juga disebut menjadi seorang imam di masjid setempat. Belali ditangkap polisi setempat pada Jumat lalu waktu setempat. Dia diduga memperkosa dua anak perempuan dan mencabuli enam anak lainnya. Kepala Kepolisian setempat Muhammad Rashidus Saman mengatakan penangkapan terhadap Belali dilakukan setelah salah satu siswi berusia 11 tahun memberitahu orang tuanya bahwa dia telah diperkosa oleh kepala sekolah. Madrasah itu juga diketahui memiliki asrama yang dihuni 15 siswi yang berasal dari desa-desa sekitar. Kasus ini memicu aksi protes di wilayah Kendua yang berjarak 120 km sebelah utara ibu kota Dhaka. Ratusan orang turun ke jalanan utama Kendua untuk menuntut hukuman berat bagi si kepala sekolah. Belali menjadi kepala sekolah atau pimpinan madrasah kedua yang ditangkap terkait pemerkosaan dan pencabulan di wilayah Bangladesh. Pekan lalu, kepolisian Bangladesh menangkap seorang kepala madrasah di wilayah Fatula, pinggiran Dhaka. Kepala madrasah bernama Al-Amin itu dituduh memperkosa sedikitnya 12 anak yang bersekolah di madrasah Baitul Huda Chadeh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 8 Juli 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.